Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Euskaltzaindiak antolatuta Lekeitioko udalaren babesagaz eta Kitxo eta Rekreatiba alkarteen laguntzagaz astegoien honetan ospatuko da aurtengo irailekoak poesia jaialdia. Aberriaren gaia eta poesia bustartuz hainbat idazle eta sortzaile alkartuko dira bihartik domekara bitartean. Tartean kanpotik etorritako konbidatuak be izango dira. Miren Agur mea be Euskaltzaindiako idazkariagaz egin behar dugu berba. Miren Agur, egunon.
Egunon.
Dana prest, ez?
Dana daukagu prest eta ia eguraldia laguntzen deuzkun, asteburu honetan topadixo aberatza izateko.
Aurten, 7 urte, bete dauz, Lekeitio uri bilduak, eta esan geinke Euskaltzaindiak be bat egin gura izan dagoela urte muga horregaz, ez?
Bai, bueno, alan koinciditu dau, eta badaukagu programaren barruan, Lekitxoren memoriagaz zerikusiz edaukon ekintza bat, hori izango da zapatu guardizan, Eusebio Erkiaga sanaren jaiotetxian plaka bat jarriko dalako. Baina, Lekitxon aurten bigarrenez ospatzen dugu irailekoak. Ekimen hau, 23an, abilatu zan, eta engenduan Lekitxon irailekoen lehen emonaldia bigarrena itxasun pasadan urtean da urten barrio bueltatu gara Lekitxora. Gure asmua da peluserako egitasmua izatia eta iparraldia eta hegoaldia txandakatuz joatia.
Zeuk esan duzu aurtengoa 3. Edizioa izango da eta aldaketa bat badakar behintzat 3 eguneko jaialdia antolatu duzuela.
Bai, aurreko edizioetan egun bigaz moldatu gara, baina batzuetan badakizu, ba, dugun bidatuen agenda dala, edo tokizak hartuta dago zala, edo bestelako kontuen gaitzik, ba, aurten moldaketa baten behar izan dugu, etorgatzik Barillakutik hasiko gara. Barillako iluntzian hasiko gara, ikusgarri zineman eskainiko dan, ikuskizun esteniko bategaz. Eriotzak Eduardo du izena, formol taldeak landutako poema ez errezitaldi bat.
Irailekoak jaialdiaren hasierako helburua euskal poesia sustatu, euskal poetei plaza erakargarri bat eskaintzea da, euren lanak ezagutarazoteko. Helburuak hasierakoak izaten jarraitzen dabe, Miren Agur?
Bai, bai, horretan, tinko jarraitzuko dugu ganera, ez da? Biztakoa da, herri honetan badagola poesiarako interesik, han hemengo jardunek erakusten dabe, gero eta ugarizago izan da, eta danetariko moldeetan egin leik ezala irakurle eta idazlientzako topaguneak, bai? Poesiz ez da inoiz izango maza handizen, gutizia, baina maitxe dugunok badakigu poesiza badaukola, xuxurlaka, berba eginda, ba, oinarrizkoa jakusan bizipenak eta hortik ataratzen dugu zan jakintzak aldarrikatzeko almena, ez da. Orduan, ba, bueno, nahiko genuke hau, ba, urtero errepiketablo izatia, eta, ba, hainbat formula erabilita. Ze, askotan, pentsaten dugu, ba, poesia intelektualen kontua dala, edo kursiena, baina poesia adierazpide bat da, ondare inmaterial bat ukitzea da, eta aldi berian ondare horreri ba, geu ikutzen ustia, ez da? Eta eraskotara egin leiki hori. Edo panorama orokorrak eskainita, edo joera barrizeri buruzko gogo eta eginda, edo hizkuntza gitxituetan idazten daben sortzaileen ahotsak entzunda. Orduan, bueno, aleinduko gara etekina ateraten bai aurten eta bai datozen urtietan be.
Aurtengo ardatza aberriarekiko gogoeta izango da. Zeran ikusten dozuzuk aberriaren gaia poesian gaur egun?
Bueno, ba horretara hori azaltzera ni baino asko hobeto esplikatuko dau gonbidatuak, ezta? Edoi Etxarte, poeta nafarrak. Itzaldizari izena jarri dutzo aberri galduaren bila. Eta gogo eta horretan hainbat galdera luzatuko deuzkuz. Lehenengo eta behin bere buruari luzatu dutxosanak. Bestiak beste, zer da aberria niretzat, zein da nire aberria, badaukat aberririk, zer daukagu aberriaren alde eta zer kontra. Nik uste dut bere itzaldi mamitzu horrek emongo duzkula berbabidea bakotxak bere zalantzak argitzeko.
Hori zapatuan izango da, baina egun horretarako beste ekintza batzuk be egituratu programatu dozu ez?
Bai, lehenengo zapatuan hoizeko maiketan izango dugu hau itzaldi jau, aberri galduaren bila doi etxarten eskutik, da jarraizan, lehen aitzatu duten moduan Elizatean, Eusebio Erkiaga izandakoaren jaiotetxean, ba, omenezko plaka bat ipiniko da. Eusebio Erkiaga olerkari eta nobelagilea izan genduan, gerra aurrean euskal kulturaren eragile sutsua eta gerra ostean ba, bizireupenerako katebegi ezinbestekua, ezta? Eta horren ondoren, hartaldetxo bizkor baten moduan ibili beharko dugu, rekreatibatik Elizateara eta gero Elizateatik San Juan talakora. Ia, eguraldi ganorazkoa daukagun bertan gauzatu alizateko erzitaldi bat. Erzitaldi bat, musikaz lagunduta, poetak izango ditugu lapurtar bat, txominegi, bizkaitxar bat, larrabetzuarra, gotzon barandiaran, eta ane labaka, gipuzkorra, lazartear lekitxartua, eta eure hilaguntzen unai egia, nabil eta toki musikarizak. Horregaz amaitxuko dugu goizeko jarduna. Da, arrazaldian zeiretan azitza, abaroa parkian abiatu, eta Maria Errotaraino egingo dugu paseo poetikoa. Txandaka irakurriko dabe, hainbat poetak, han hemengoak, ze gure helburuetako bat lurraldetasuna zaintzea da, eta baita belaunaldien arteko hartu emona, eta horri izango ditugu, ba, Leire Bargaz Gaztiena, 23 urtekoa Durangarra, baina beragaz batera Iker Aranberri, Eibartarra, Raquel Pardo, Bastandarra, Edu Zelaieta, Arabarra eta Lucien Etxezarreta, lapurtarra. Eurei laguntzen Ester Gabiola lekitxarra bere musika tresnekin. Izan eskusoinua, biolina edo flauta. Eta bidian joan ala hurbilduko gara Maria Errotara. Maria Horreta lekitxo eta mendexa banatzen dituen zubizaren azpiko aldia da, padura, eta han errezitaldi musikatua izango dugu. Rifka, honengatik egiten dugu dantza, Palestina gogora ekarriz. Eider Beobide, itzultzailearen eta Salva Ramirez eta Peru Galbeteren ahotsetan.
Eta jaialdiaren azken egunean, Danele Sarriguartek Txuspato eta Mirian Reyes alkarrizketako dutuko dauz. Euskal Herritik, kapoko poete beberaz parte hartuko dabe aurtengo jaialdian. Zer emongo deutze Pato eta Reyesen presentziak jaialdiari, Miren Agur?
Bueno, ba, Pato eta Reyes poeta handiak dira, eta esan behar dugu, ba, sorpresa pozgarri izan dugula egunotan, ba, jakin dugunean Mirian Reyesek aurten irabazi dagoela Espainiako Poesia Sari Nazionala, Igaztxuz Patok irabazi eban moduan. Hau ez da izan nahi txainko gauza bat, gonbita egin geuntzen, Urdabarri partean, ze horren agendak bete-bete egoten dira, eta gonbita egin geuntzen, eurek batera, ba eukelako ikuskizun bat prestatuta, Txuz Patoren poemen inguruan. Da, horretaz aparte, bakizugu honetan poesiaren bidietan, ba, aspalditzi gabizen ez, ba, ja, adizkitasun loturak be badagoz gure artean literatura batzordea, Euskaltzaindiako literatura batzordea osatzen dugun idazleen, eta bai Txuz Pato eta Mirian Reyesen artean. Orduan, ba, lagunak gonbidatzea zan, poeta hundiak, baina aldi berean laguna ditugunak, eta bueno, ba, euren iritziak oso interesgarriak beti entzuteko erne-erne egongo gara. Biak dira oso ahotz berezizak, bata esango neuken Txuz Pato poesia galegoaren mugak hautzi dituena, abanguardiara eramanez, eta eroan ez, eta bestea Mirian bi hau ere galegoa, baina txikitan Venezuelara emigratua familiarekin, eta Mirianen berezitasuna nire ustez da ikusentzunezkoen idazketa eta multimedia errezitalak. Orduan, bilen artian, Danele Ugar, Sarri Ugarteren gidaritzapean, solasaldi aberatza-aberatza izango dugulakoan nago.
Baste buru honetan, biharrasi eta domekara bitartean, irailekoak euskarazko poesia sustatzen dagoan jaialdia Lekeition. Amaitzen joateko, ze erronka eta ze aukera ikusten duzu ze gaur egun euskal poeten kasuan?
Ba, nik uste dut gaur egun euskal poesia sasoiriko honenetakoan dagoela. Nabarmentzekoa da, idazlen artean, lau belaunaldi edo, lau poeta belaunaldi alde bat edo, lau belaunaldetako poetak idazten gabixela aldi berean, bai? Hori historian ez da ezagutu gure kulturan, eta gainera nabarmenduko neuke emakume poeten partaidetza, periferian egotetik erdigunera igaro direlako. Baina horrek alde batera itxita esango neuke ahotzen anistasuna eta poetiken ugaritasuna, egiteko modu desberdinen eta unibertso desberdinen indarra dala gure gaur eguneko poesian nabarmentzekoa.
Miren Agur Meabe, Euskaltzaindiako idazkaria. Eskerrik asko geurean izategaitik eta dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko zuoi eta bide batez entzule guztiei gonbita, berriro begonbita, ekitaldizetara etorteko, zeganera dana esan behar da, doan dira. Ezatoz lekitxora irailekoetara.
Gonbitea hortxe, plan benetan behin interesgarria. Ondo segidu.
Eskerrik asko, urrengo batera arte.
Bizkaierratia.